Bătăliile inimii. Emisiunea unde învățăm să ne îmbrățișăm emoțiile, să ne întărim credința și să ne găsim echilibrul.
Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune Bătăliile inimii. Sunt Raul Damian, iar împreună cu mine Norian Munteanu, psiholog. Norian, bucuros să ne reîntâlnim și să discutăm.
Bucuria e de partea mea, mulțumesc de invitație.
Astăzi ne propunem să vorbim despre miracolul familiei și aș pleca de la această întrebare. Este familia un miracol sau este ceva care te îngădește? Avem tot felul de idei cu privire la familie astăzi.
Din toate punctele de vedere, da, este un miracol și putem să o abordăm pe filieră științifică. Din toate punctele de vedere, suntem mai de succes în familie. Inclusiv după ultimele statistici, oamenii care trăiesc împreună, trăiesc în familie, trăiesc mai mult. Au mai multă stabilitate financiară. Contrar zvonurile și așa, au o viață intimă mai bogată. Copiii sunt mult mai sănătoși din punct de vedere emoțional și se spune că să trăiești într-o familie în care ambii părinți sunt prezenți și implicați este ca și cum ai câștiga la loto, nu o dată, ci de două ori. Deci este un miracol familia.
Ce criterii trebuie să îndeplinească un bărbat și o femeie pentru a avea parte de o familie adevărată?
În primul rând, să se iubească, să aibă valori comune, să tragă în aceeași direcție, să fie deschiși la negociere, la a-și negocia sarcinile, rolurile și așa mai departe și să fie dispuși să reconfigureze traseul, ca la GPS.
De ce este lovită așa de mult familia astăzi? Așa, cel puțin e impresia mea că se pare că nu se mai dorește, dar nu știu din ce cauză. Asta e un motiv, acum eu îl pun pe partea spirituală, clar, dar că din punct de vedere economic ar merge mai bine și țării. Un bărbat care e căsătorit și are copii e mai fidel locului de muncă decât unul care nu își schimbă locul de muncă și la fel și în dreptul soției. Care sunt motivele pentru care familia este atât de lovită?
Îmi vine să abordez această întrebare din atâtea puncte și eu cred că este o filieră spirituală puternică aici, dar este și o... Putem să o luăm și pe filieră politică. Se spune că diferența între un conservator și un liberal arată în felul următor. Dacă un conservator merge pe câmp și vede un gard, se gândește, oare care o fi rolul acestui gard? De ce o fi aici? Cine l-o fi făcut? Ce vrea să facă cu el? Și dacă un liberal îl vede, zice, ok, văd un gard, hai să-l distrugem. De atâtea ori se întâmplă să fim tentați să vedem o structură veche, arhaică, să ne gândim, e demodată. Dar cât de mare este greșeala când vine vorba de familie? Familia este mai relevantă ca niciodată și este un loc de creștere și de înflorire pentru fiecare membru implicat în ea. Nu este un loc doar pentru copii. Este un loc în care și noi, adulții, putem să înflorim.
Ce resurse găsești ca om într-o familie?
O să încep de la un studiu. S-a făcut un studiu pe copiii cu schizofrenie și s-a ajuns la următoarea concluzie. Chiar în această patologie urâtă, unde familia este prezentă, pronosticul este mult mai bun. Și evoluția unui om bolnav cu o boală psihiatrică urâtă este mult, mult mai bun atunci când este familia aproape. Familia întotdeauna reprezintă o resursă fantastică din toate punctele de vedere. Și pentru, acum am luat acest exemplu pentru a ilustra un punct de vedere, patologia serioasă, dar este vorba de performanțele școlare ale copiilor. Sunt mult îmbunătățite de prezența tatălui și a mamei în familie, de performanțele noastre la locul de muncă. După cum spuneai, un soț, respectiv o soție, este mult mai motivată să câștige, să-și asume mai multe responsabilități, să fie mai dedicat atunci când are și o responsabilitate în spate. Nu este atât de dornic să facă schimbări doar de dragul schimbării. Când face o schimbare, face o schimbare informată și întemeiată, pentru că își asumă responsabilități. Din toate punctele de vedere, familia reprezintă o resursă și de multe ori ne luptăm să dezgropăm în ședințele de terapie această resursă uitată a familiei.
Cum se face această dezgropare?
Recomandarea mea întotdeauna este următoarea. ne întoarcem în familia de origine. Și răspunsul de multe ori e, dar nu vreau, acolo este doar suferință, acolo e doar dezastru, vorbesc de cazuri dure, cazuri serioase. Până și atunci, înodarea relațiilor sau iertarea sau împăcarea pot ajuta. Nu am pretenția că se poate schimba trecutul, sub nicio formă, dar putem să ne schimbăm relația cu trecutul. Toată lumea are de câștigat în momentul când ne întoarcem în familia de origine. Și ca să vorbim din nou despre aceste resurse, este un exemplu celebru a unui părinte al terapiei sistemice și de familie, un psihiatru, care le recomanda studenților lui, rezidenților lui, să nu își înceapă practica până nu se întorc în familia de origine să-și rezolve problemele, să renoade relația cu tatăl, să renoade relația cu mama, să facă pace acolo unde se mai poate face pace, chiar dacă părinții nu mai sunt în viață, să se împace cu trecutul pentru a putea fi buni profesioniști în practica lor. Ori acest lucru ilustrează importanța iertării, ilustrează importanța păcii și perspectiva unui viitor.
Eu mă gândesc acum la familie. Vorbim foarte frumos și îl spui lucruri foarte frumoase despre familie, dar trăim în realități. Vecinul de la bloc urlă la soție, soția la soț. El dă cu oalele prin casă sau ea, el pornește și pleacă din viteză cu mașina, nervos. Copiii plâng, rămân în spate, sau adolescenți, tineri, le este teamă de părinții lor, nu vin acasă. Adică, uitându-mă un pic în lumea aceasta, eu înțeleg și cred ceea ce Biblia spune, că lumea asta zace în cel rău. E clar, asta e realitatea pe care o vedem. Sunt puține astfel familii. Ce au înțeles aceste familii de a un colț de rai față de majoritatea, spun eu, care se luptă să supraviețuiască în familie?
Au înțeles multe lucruri, dar să le luăm pas cu pas. De foarte multe ori suntem hrăniți cu niște idile, niște filme americane, îmi place să le spun. Ce înseamnă asta? Ne așteptăm să fim creați ca și jumătăți și să venim împreună în cuplu și să formăm un întreg. Acest lucru nu e adevărat. Dumnezeu creează persoane integre, creează întregi. Și când un întreg vine împreună cu alt întreg, există niște frecușuri până se așează lucrurile acolo. În momentul când înțeleg că este un travaliu poate de creștere, mă obișnuiesc cu cel de lângă mine, îi dau loc să se manifeste, el îmi face loc mie și împreună învățăm să punem lucrurile în direcția cea bună. Și acum îmi vine un exemplu în minte, un exemplu personal. După ce m-am căsătorit cu soția mea, ne-am dus în casă nouă, în apartamentul meu, într-o garsonieră în chirie, unde locuisem singur până atunci. Și în prima zi, când soția mea a venit să locuiască cu mine, a plâns, văzând că era cam dezastru acolo și se gândea, oare așa va arăta viața noastră de acum încolo? Îmi place să cred că n-a arătat așa, că și eu am devenit mai ordonat, poate și standardul ea că a scăzut puțin și este un exemplu simplu. Dar ilustrează atât de bine că învățăm să trăim unul cu celălalt, învățăm să fim complementari, să ajutăm acolo unde e nevoie de ajutor, să iertăm acolo unde e nevoie de iertare și să mergem împreună. Acest împreună este atât de important. Evident că nu e ușor. Dacă ar fi ușor, ar face toată lumea până la urmă. Evident că este nevoie și de o binecuvântare. Pentru că în momentul când fac acele promisiuni în fața altarului, că voi fi alături de soția mea și la bine și la greu, indiferent ce vine, eu m-am căsătorit la 24 de ani, nu știam ce spun. Am crescut în rolul de soț. De asta facem promisiunea asta în fața lui Dumnezeu, că vine și Dumnezeu și pune o mână acolo să ajute, pentru că lucrurile nu merg de la sine spre bine. Lucrurile, dacă nu veghem, merg spre rău. Relațiile, dacă nu sunt întreținute, dacă nu le nutrim, merg spre rău.
Orice grădină nesăpată va avea parte de buruiană și de alte lucruri nedorite în grădină. Mă gândesc la familie și îmi doresc tare mult ca familiile din România, cel puțin, să fie puternice, să se iubească, dar vedem cumva vine așa, vine dinspre vest, tot felul de lucruri. Sunt ele mai puternice decât Scriptura, decât Biblia? Pentru că noi aici în România suntem o țară creștină, am spune noi, adică avem o bază destul de puternică și vine o influență din afară. E atât de puternică influența asta încât să dea la o parte creștinismul, așa, dintre case?
Mie mi se pare că această influență nu e atât de puternică, dar este foarte seducătoare. Pentru că vine îmbrăcată în haine de sărbătoare, e strălucitoare, prezintă ceva foarte modern, foarte cool, dacă pot să-mi permit să folosesc cuvântul acesta, dar este fără substanță. Și de ce spun că este fără substanță? Vedem cum arată viețile celor care dictează această nouă ordine. Nu arată a viață din belșug. Să luăm America, de exemplu. O rată fantastică de depresie, o rată fantastică de sinucide. Se discută introducerea eutanasiei. Tot mai mulți oameni apelează la tratament psihiatric. Avem o criză a dependențelor, a adicțiilor, care începe încet, încet să se rostogolească și ajunge până la noi. Cred că toate aceste lucruri pornesc din familie. Dacă avem o familie puternică, o structură de familie sănătoasă și puternică, este un fundament fantastic pentru a clădi o societate extraordinară. Plus că dacă fiecare familie este puternică, chiar dacă societatea se duce de râpă, nu trece dincolo de familie. Și acolo este cheia până la urmă.
Aminteai ceva mai devreme că la rădăcina familiei ar trebui să înțelegem că noi nu ne găsim jumătatea, în sensul în care eu sunt jumătate, mai am nevoie de o jumătate pentru a fi un întreg. Dar din păcate așa se întâmplă. Din păcate ne simțim goi și încercăm să ne umplem viața. Și atunci încep oamenii să se căsătorească, tinerii, din ce în ce mai târziu. De ce? Zic, vreau să ne umplu în primul rând viața cu o funcție, cu bani, cu un statut. Și apoi o să am ce să ofer celuilalt. Avem nevoie în familie ca resurse mai mult să aducem cele materiale pentru a fi o familie și să avem un miracol în familie?
De cele mai multe ori este mai greu să te căsătorești mai târziu. De ce? Pentru că ai clădit anumite lucruri, ai dezvoltat anumite preferințe, ești mult mai mofturos, să spun așa, și este mult mai greu cineva să se alipească de tine în acel moment. În momentul când căsătoria apare de la o vârstă mai fragedă, să zic așa, fragedă însemnând, în cazul meu a fost 24 de ani, nu știu, e fraged, nu e fraged, habar nu am. Pentru societatea laică am fost extraordinar de tânăr. Pentru societatea creștină, eram cam la limită, eram cam matur, să zic așa. În momentul când ne căsătorim de tineri, clădim împreună. Și nu mai există al meu și al tău. Tot ce am clădit, cariera, bunăstarea, nu știu, apartamentul, mașina, copii, toate sunt împreună. Vin împreună. Nici nu pot să-mi imaginez viața fără soția mea, pentru că nu prea a existat o viață adultă fără soția mea. E mult mai greu la 35, 40, 45, 50 să mă lipesc de o persoană și să existe același împreună, nu înseamnă că nu se poate, dar este categoric mult mai greu. Evident, cred, în special ca și bărbat, că sunt anumite condiții minim necesare pentru a asigura o familie. Măcar să existe o direcție din partea bărbatului, că vrea să se îndrepte spre a susține familia. Dar asta nu înseamnă că trebuie să aibă casă, mașină, un loc de muncă stabil. Toate celelalte se pot clădi împreună.
Aș vrea să mergem un pic la atacurile asupra familiei, dar din interior. Da, vorbim din exterior, vin din vest, din țări dezvoltate, tot felul de ideologii, dar uneori noi nu ne înțelegem cu socrul, cu soacra. Uneori nu ne putem hotărâ la cine să mergem weekendul ăsta. Uneori ne certăm că am vorbit prea mult cu părinții. Ai vorbit prea mult cu părinții. Alteori nu știm cum să împărțim responsabilitățile copiilor și ne certăm de acolo. L-ai lăsat prea mult în fața ecranului. Nu i-ai dat mâncare sănătoasă, nu l-ai tratat la timp. N-ai văzut simptomul, de ce n-ai luat măsuri. Sunt lupte și atacuri care vin și din interiorul familiei. Cum poate rămâne familia să beneficieze de un miracol al ei, o mireasmă plăcută, când sunt atacuri chiar din interior?
Sunt într-adevăr multe lucruri cu care familia trebuie să se confrunte și o să le luăm acum capitol cu capitol. vorbim despre familie de origine, socrii, respectiv părinți, este nevoie să punem o limită între influența părinților și socrilor. Cred că sunt un ajutor fantastic pentru noi și sunt de multe ori modele bune de urmat, dar în același timp ne dezlipim de familiile noastre și construim o familie nouă. Este atât de mare nevoie de o limită clară și dureroasă. E dureroasă și pentru noi, e dureroasă și pentru ei în momentul când această demarcație se face, dar este pentru binele tuturor. Asta nu înseamnă că renunțăm la orice relație cu familie, sub nicio formă. Înseamnă că eu, ca și soț, sunt în primul rând protectorul soției mele, chiar de părerile părinților, dacă e nevoie. Eu, ca și soție, îmi protejez bărbatul și îl apăr chiar de criticile părinților, dacă e nevoie. Acum poate exagerez, dar de multe ori se întâmplă aceste lucruri și încercăm să rezolvăm în familie lucrurile. Fără, nu zic fără ajutor extern, fără interferență. Pentru că până la urmă, eu și soția mea, tu și soția ta, ascultătorii noștri împreună, își rezolvă problemele în familie și acolo trebuie să rezolvate împreună cu Dumnezeu și între soți. Pentru că toate se pot negocia. Și apropo că spuneai despre l-ai lăsat prea mult pe copil, ai făcut așa. Sunt motivele mari pentru care familiile se ceartă. Și cred că am mai spus într-o emisiune anterioară. Bani, relație intimă, creșterea copiilor. Dar sunt lucruri importante. Merită să avem discuții în contradictoriu, dar să ajungem la o concluzie. Și poate nu o să ajungem dintr-o discuție, dar atâta discutăm până ajungem la soluție. Nu abandonăm soluția doar pentru că e greu. Pentru că de acolo vine creșterea.
Este vreo diferență între familia care îl implică pe Dumnezeu în viața de familie și familiile care simt că nu au nevoie de o chestie spirituală, supranaturală pentru ei, ei merg la serviciu, sunt oameni morali, își cresc copii și simt că nu mai au nevoie. Există totuși vreo diferență?
Da, există. Și mi se pare că cea mai importantă diferență este chiar modul în care percepi căsnicia și percepi relația. Dacă mergi pe filiera aceasta laică, căsnicia este un contract. Un contract care are anumite clauze, care are anumite așteptări, eu atâta pot să ofer, asta vreau să primesc și atunci este răspunsul și rezultatul natural și normal. Dacă nu sunt împlinite aceste clauze, nu mai continuăm împreună, poate găsesc pe altcineva mai potrivit, să spun, în acest fel. Asta este privirea drept contract, căsnicia ca și contract. Și atunci nici nu mă mir că sunt atât de multe persoane care spun ce îmi trebuie să mă căsătoresc, n-am nevoie de o hârtie, cu ce face hârtia aceea căsnicia mai puternică. Dar în momentul în care îl implic pe Dumnezeu în relație, privesc căsnicia ca pe un legământ care ține de ce fac eu. Eu mă leg de celălalt și indiferent ce se întâmplă, mergem într-o direcție, încerc să-l ridic, să-l ajut, el mă ridică și mă ajută pe mine. Suntem unul lângă altul, legați unul de altul și acest lucru mă și securizează mult mai tare. Că știu că dacă pic la un moment dat, celălalt este acolo lângă mine. Și de ce avem nevoie de Dumnezeu aici? Pentru că putem, de ce facem legământul ăsta fără Dumnezeu? Pentru că este o sarcină prea mare pentru un om de dus singur. Este nevoie de îndurarea și harul lui Dumnezeu și povățuirea lui să creștem în aceste roluri. Pentru că dacă nu, dacă rămâneam, cum acum am dat mult exemplu personal, dacă rămâneam la mentalitatea de 24 de ani, nu era nimic bun până la urmă. Totul ține de creștere. Și am greșit foarte mult față de soția mea. Soția mea nu așa mult față de mine, dar învățăm unul de la celălalt. Și folosesc această metaforă împreună cu clienții mei mai tineri. Este ca la un joc. Am făcut level cu soția mea. Relația noastră are deja 11 ani, anul ăsta facem 12 ani de căsnicie. Comparativ cu unii oameni din biserică e foarte puțin, comparativ cu lumea laică e destul de mult. Am investit atât de mult în relația aceasta, nici nu pot să-mi imaginez cum ar fi să o iau de la capăt. Avem atâtea viață trăită împreună, atâtea experiențe. Toată viața mea adultă este alături de soția mea, nici nu pot să-mi imaginez viața altfel. Și atunci când privim prin această perspectivă, căsnicia, nici nu-i de mirare că facem nuntă și chemăm biserica, chemăm conducerea statului, să zic așa, prin primar, chemăm familia și în fața acestor trei instituții, mierii se ridică și își promit că se vor urma unul pe celălalt, vor construi împreună, îl cheamă pe Dumnezeu, pentru că e o promisiune care transcede umanitatea noastră până la urmă.
Dar care este scopul familiei?
Cel mai simplu răspuns ar fi crearea unui mediu propice pentru creșterea copiilor. Dar nu e doar atât.
Sunt familii care nu pot avea copii.
Categoric. Asta nu înseamnă că atinge cu ceva scopul. Chiar dacă se întâmplă acest lucru dureros să nu poată avea copii. Dar este și un loc în care putem crește împreună. Să ne ajutăm unul pe celălalt, ne protejăm, ne însoțim, ne oglindim unul pe celălalt. Există o interpretare destul de interesantă, poate nu sunt întru totul de acord, apropo de primele versete ale creațiunii, în care vorbește despre femeie și îi spune că este un ajutor potrivit. Unele interpretări spun că este un ajutor împotriva ta. Ce înseamnă asta? Este că te oglindește și îți vezi anumite laturi în partenerul tău pe care nu le-ai putea vedea singur. Ai o imagine de ansamblu complexă, pentru că de multe ori noi vedem doar ce vrem să vedem. Și atunci vine soția și pune oglinda și văd că sunt tridimensional și ea la fel și creștem împreună.
Asta în cazul în care sunt dispus să cresc altfel, voi deveni mai frustrat, vor fi mai multe conflicte, dar într-adevăr avea cineva o ilustrație legată de lucrul acesta și spunea că partenerul e cel mai bun fotograf al nostru, ne surprinde cel mai bine, suntem ca un pod peste care trece așa o basculă încărcată și când trece se văd fisorile în pod. N-au fost create de către basculă. Din cauza presiunii se observă mai bine. Și atunci putem să vedem, atunci în familie, în căsnicie, în momentele tensionate, putem vedea mai bine fisurile din viața noastră și să ne ocupăm de ele. E suficient în familie soțul și soția pentru a-și acoperi aceste fisuri?
Dacă este Dumnezeu prezent, da. Pentru că Dumnezeu ne dă susținere și suportul. Și acum, evident, există și cupluri laice care au relații reușite.
Acceptă, de exemplu, cuplurile laice perspectiva aceasta când în cabinet le spui că aveți nevoie și de Dumnezeu? Bineînțeles, sub o altă formă, sub formă, pe înțelesul lor, probabil.
Nu. Și sunt foarte atent în momentul când introduc aceste lucruri, pentru că poate însemna încheierea relației terapeutice. Poate însemna o teamă de îndoctrinare, prozelitism și așa mai departe. Dar vreau să mă refer, în primul rând, un cuplu laic sănătos, care funcționează bine, nu vine în terapie. În al doilea rând, un cuplu laic sănătos folosește principiile scripturale, chiar dacă nu le cunoaște. Poate au văzut în jur, au preluat niște modele bune, dar sunt modelele scripturale. De foarte multe ori în cuplu, în terapia de cuplu cu laici folosesc metode scripturale fără să le spun sunt scripturale. Vorbesc despre, dacă e vorba de tineri, acum nu sunt familie, vorba de tineri, vorbesc despre importanța curtării, importanța construirii, importanța căsniciei, importanța legământului, promisiunii și mai departe, importanța respectului, iertării, dragostei. Acestea toate sunt principii scripturale. Așa că și celelalte cupluri folosesc aceeași schiță pentru familie ca și cuplurile care au crescut în biserică.
Acum, la finalul emisiunii de astăzi, vorbind despre familie, aș vrea să lăsăm câteva gânduri direct ascultătorilor noștri. Sunt familii care, da, se bucură de familie, dar sunt familii care nu văd familia ca o resursă. Adică nu vin și își lasă în familie după ce intră pe ușă, își lasă, știu eu, protecția jos, armele jos, să se odihnească după o zi de luptă. În unele familii case se întâmplă lucrul acesta, ai lăsat jos armamentul, armura și acum ești vulnerabil, dar te odihnești. Aș vrea să câteva cuvinte, Norian, pentru aceste familii care încă duc lupte și suferă, măcar că au ales familia și Dumnezeu a zis că în familie El a creat-o pentru a-i fi bine, da? Spiritual în primul rând.
vreau să vă încurajez, pentru că întotdeauna există soluții de a repara cele mai stricate relații. Vă încurajez de asemenea să nu renunțați la familie. Statistic vorbind, prima căsnicie este cea mai de succes. Toate celelalte nu au cum să fie la fel de succes. Și se găsește multă binecuvântare alături de partenerul nostru. Evident, poate să fie vorba de muncă, poate să fie vorba de un timp alocat familiei în care să discutăm. Nu ne este teamă de ceartă. Îi încurajez întotdeauna pe clienții mei, nu ne este teamă de ceartă, nu ne este teamă de polemică, pentru că în felul acesta putem crește. Dar există multă binecuvântare în familie și vă încurajez să o căutați și să o descoperiți, să o descoperim împreună ca să avem familii sănătoase, de dragul nostru, de dragul copiilor noștri, de dragul societății până la urmă.
Norian Munteanu, psiholog, alături de mine în această emisiune Bătăliile Inimii. Astăzi am vorbit despre familie, iată, despre miracolul familiei. Ceea ce face ca familia să fie un miracol este prezența lui Dumnezeu. El aduce supranaturalul. Eu sunt limitat, voi putea ierta o părticică foarte mică sau partenerul poate ierta o părticică foarte mică, iar eu greșesc foarte, foarte mult. Are nevoie de o putere supranaturală. Lucrul acesta nu-l găsim. Puterea aceasta nu o găsim în societate. O găsim doar la Dumnezeu. Avem nevoie de iubire, o iubire necondiționată. Nu o iubire, te iubesc dacă o să-mi faci de mâncare, dacă arăți bine. O iubire necondiționată. Lucrul acesta vine de la Dumnezeu. Și de aceea în familiile noastre am găsit de bine și eu ca persoană căsătorită să fie în centrul familiei Dumnezeu. Am fost într-o perioadă, am vrut să mă pun eu în centrul familiei și n-a mers bine. A trebuit să renunț, dar am renunțat, știți cum, nu cu ciudă, uitându-mă să văd dacă Dumnezeu nu cumva greșește și El, ci m-am bucurat tare mult să văd că este cineva care ne dă resursele necesare și care știe pe ce cale să ne ducă familia noastră. În slujba Domnului, Raul Damian.